U odnosu na sve posleratne izbore održane u Bosni i Hercegovini, posljednje lokalne održane juče karakteriše to što su građani glasali protiv, a ne za, kažu analitičari. U Republici Srpskoj kažnjena je politika koja je dovela do ekonomskog kolapsa i siromaštva većine stanovništva, a u federaciji su kažnjeni oni koji su mjesecima nakon opštih izbora, umjesto da rješavaju probleme, generirali političku krizu. Rijetko ko je očekivao veliku izlaznost koja sugeriše da su građani željeli promjene. Stranka demokratske akcije Srpska Hrvatska stranka i Hrvatska demokratska zajednica su proglasile pobjedu, što je očigledno i prema nezvaničnim rezultatima Centralne izborne komisije. Adisa Rapović iz Centra civilnih inicijativa kaže da su lokalni izbori bili prava prilika da se opipa raspoloženje javnosti.
A ta javnost je i u Federaciji i u Republici Srpskoj rekla da je nezadovoljna aktualnom vlašću koja upravo umjesto da rješava probleme, ona se bavi sama sobom i imamo iz mjeseca u mjesec generiranje novih krupnih političkih problema i tenzija, samo da bi se upravo skrila pažnja javnosti od ovih tekućih, a gorućih pitanja poput nezaposlenosti, korupcije, loše ekonomsko-socijalne situacije.
U odnosu na prošle lokalne izbore održane 2008. godine promjene su minimalne u načelničkim mjestima ispod 5%, no ako se poredi sa opštim izborima održanim prije dvije godine, promjene su drastične, kaže Arapović.
Drastični u Federaciji i Republici Srpskoj. SDP i SBB su zajedno izgubili prema najgrubljoj procjeni blizu 150.000 glasova. Približno toliki broj glasova ili nešto manji je otišao upravo stranci demokratske akcije. Iako je izborni rezultat blizak njihovom uspjehu iz 2008. godine, on je mnogo bolji u odnosu na izborni rezultat iz 2010. godine.
Jedan od razloga za ovakav izborni rezultat je između ostalog i otpor birača prema permanentnoj političkoj krizi u kojoj se Bosna i Hercegovina nalazi od održavanja opštih izbora, a koju su producirale pobjedničke stranke. A drugi i najvažniji prema ocjenama analitičara je i sve lošija socijalno-ekonomska situacija u zemlji. Najveće iznenađenje ipak je veliki pad Saveza nezavisnih socijaldemokrata u Republici Srpskoj. Podsjećamo, od 62 opštine u tom entitetu, Srpska demokratska stranka je sama ili u koaliciji sa drugim opozicionim partijama pobijedila u 36 opština. Damir Mehmedbašić iz Centra za zagovaranje građanskih interesa.
Mislim da jedna vrsta popuštanja iz federacije vezano za državni budžet je dovela do jedne relaksacije u Republici Srpskoj i znači da su građani opuštenije ušli u ove izbore, nisu se okupljali oko jednog lidera, nego su odlučili dati svoje povjerenje i alternativama. To je sveukupno gledajući pozitivna stvar na ovim izborima. Ne mislim da su građani tamo što su glasali za SNSD ili protiv SNSD-a, da je to nešto pozitivno ili negativno, ali je sigurno dobro da imaju alternative, da o njima razmišljaju i da se demokratski proces u Bosni i Hercegovini, gledajući u totalu, relaksira.
Profesor iz Banja Luke, Ivan Šijaković.
Čini mi se da je zahtjev lokalne zajednice u tom smislu da dođe do promjena. Jer ona taktika koja se primjenjivala na parlamentarnim izborima, da se preslika ta ista na lokalne izbore, uglavnom nije uspjela.
Riječ je o veoma značajnim promjenama na političkoj sceni Bosne i Hercegovine. SDP i SNSD su u velikoj mjeri izgubile izbore. Prema nezvaničnim procjenama, SDP izgubio preko 109.000 glasova. Ova partija prvi put u posljednjih 8 godina izgubila je opštine u kojima su tradicionalno vladali, kakav je recimo Bihać i Sarajevska opština Novi Grad. Još gori je rezultat SNSD-a. Profesor Enver Kazaz kaže da su birači ovoga puta kaznili lažnu socijaldemokratiju.
Birači su kaznili te dvije stranke zbog uništavanja socijaldemokratske ideje u Bosni i Hercegovini i zbog, pogotovo SDP, zbog ukidanja političke alternative. Imajući to u vidu, možemo zaključiti sljedeće. Da je možda otpočeo proces demokratizacije Bosne i Hercegovine odozdo, iz, dakle, baze, iz građanstva.
Politički analitičar Slavo Kukić kaže da je najveći gubitnik izbora socijaldemokratska partija. On vjeruje da pobjede SDA, HDZ-a i SDS-a Bosnu i Hercegovinu vraćaju vrijeme prvih višestranačkih izbora, jer su tri nacionalne političke opcije postale dominantne.
Jer su definitivno prvi put jasno, prepoznatljivo, ponovo pobjednici nacionalne političke opcije. Građani Bosne i Hercegovine se navikavaju, su prije svega Srbi, Hrvati i Bošnjaci.
Sa ovakvom ocjenom ne slaže se Adisa Rapović iz Centra civilnih inicijativa.
Ta matrica o podjeli političkih stranaka na nacionalne jedne strane, a s druge strane socijaldemokratske građanske je naprosto potrošena u Bosni i Hercegovini.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.